Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζομαι τους ακροατές μας στην εκπομπή Διάλογος, στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 25 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Δόκτωρ Μιχάλης Χαψίσνευραδάκης και σήμερα ολοκληρώνουμε τον κύκλο μεταδόσεών μας για τη σεζόν 2018-2019 με το δεύτερο μέρος της μακροσκελούς συνέντευξής μας με τον δημοσιογράφο και αναλυτή Δημήτρη Ιαννόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει την εκλογική του ανάλυση, θα μιλήσει για την επάνωδο του Γιάννη Βαρουφάκη στο πολιτικό προσκήνιο, για τις λεγόμενες πατριωτικές οργανώσεις και την αδράνειά τους, την αποτυχία των νέων πατριωτικών κομμάτων στις ευρωεκλογές και έπειτα, και για τα εθνικά θέματα και τις γεωπολιτικές προκλήσεις που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει η επερχόμενη κυβέρνηση. Ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας με τον Δημήτρη Ιαννόπουλο τώρα, εδώ στην εκπομπή Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Επανέλθουμε σε όλα αυτά τα θέματα, Δημήτρη. Μιλάμε με τον Δημήτρη Ιαννόπουλο εδώ στην εκπομπή Διάλογος, δημοσιογράφος και αναλυτής. Ας μιλήσουμε για... Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ανέφερες νωρίτερα τις μεγάλες μειώσεις που υπέστησαν πολλά από τα μικρά κόμματα και βέβαια και κάποιες αλλαγές που βλέπουμε πλέον σε αυτά τα κόμματα. Ανέφερες το Κινάλ και την αποχώρηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ανέφερες την μεγάλη ήττα, σχεδόν εξαφάνιση του ποταμιού, της Ένωσης Κεντρών. Θα προσθέσω στη λίστα και τους ανεξάρτητους Έλληνες και επίσης και το Λάος του Καρατζαφέρη, που αν δεν κάνω λάθος νομίζω και είναι και προς αποχώρηση πλέον ο Καρατζαφέρης. Δεν ήταν στην προηγούμενη Βουλή, απλά θα αναφέρω επίσης και τη μείωση του ποσοστού της Χρυσής Αυγής και από την άλλη έχουμε την έλευση της ελληνικής δύσης. Πώς βλέπεις γενικότερα όλες αυτές τις αλλαγές στο τοπίο αλλά και την έλευση αυτού του νέου κόμματος της ελληνικής δύσης στο προσκήνιο?
Καταρχάς είναι ευπρόσδεκτο το ότι κόμματα εξόχως εθνομηδενιστικά ή υποταγμένα στην κυρίαρχη ιδεολογία και στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και των εθνομηδενιστικών εθνοαποδομητικών δυνάμεων στην Ελλάδα να έχασαν την επιρροή που είχαν. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε πια για πατριώτες που μπορεί να αντιπροσωπεύει ακόμα το κόμμα των ΑΝΕΛ ή ο Καμένος, ο Πάνος Καμένος, δεδομένου ότι τα είχε δώσει όλα στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ο κύριος υπεύθυνος, νομίζω εγώ, για την τελική υπογραφή αυτής της συμφωνίας των Ρεσπών. Θα μπορούσε, εάν είχε παραιτηθεί 1-2 μήνες νωρίτερα από τότε που αναγκάστηκε να παραιτηθεί, δηλαδή, να είχε συμβάλει ώστε τουλάχιστον να αποτραπεί η εύκολη δίθεν νομιμοποίηση, δεν νομιμοποίηση, με 151 ψήφους μια διεθνή συνθήκη τέτοια σημασίας, ας πούμε, να περάσει στη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο συνέβαλε αυτό το κόμμα στο πέρασμα αυτής της συνθήκης. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι ότι τα μέλη του κόμματος σαν κόμμα ψήφισαν υπέρ της συνθήκης, απλώς εξαγοράστηκαν από την πλειοψηφία για να περάσει. Αλλά ο ίδιος ο Πάνος ο Καμένος νομίζω ότι δεν έδειξε καμία πρόθεση, κανένα θάρρος να έρθει σε σύγκρουση με τη σκιώδη κυβέρνηση και τα ξένα κέντρα αποφάσεων τα οποία ήλεγχαν την κυβέρνηση σε αυτή τη τετραετία, όπου υποτίθεται ότι ήταν ένας παράγοντας. Δηλαδή θα μπορούσα να σκεφτώ, ας πούμε, το ρόλο του σε διάφορα επεισόδια, είτε περίεργων οικονομικών συναλλαγών, είτε στο θέμα των δύο αξιωματικών που απήχθησαν στα σύνορα, στο θέμα των Τούρκων οι οποίοι ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα, στο θέμα της πυρκαγιάς στο Μάτι που δήλωσε ότι ο στρατός δεν επενεύει λόγω του ΝΑΤΟ. Δηλαδή πράγματα τα οποία έδειχναν ότι ο άνθρωπος αυτός τον κρατούσαν από πολλά θέματα και δεν μπορούσε, δεν ήταν σε θέση να συγκρουστεί μαζί τους, αν δεν ήθελε να διακινδυνεύσει πολύ περισσότερο από μια απλή παρέτηση. Έτσι. Λοιπόν, τελειώνουμε με το θέμα των ΑΝΕΛ. Είναι θετικό όμως το γεγονός ότι τουλάχιστον στον πατριωτικό χώρο η μεν Χρυσή Αυγή αποδυναμώθηκε, από την άλλη υπήρξε κάποια μεταφορά ψήφων σε αυτή την ελληνική λύση, που για εμένα μου συνεχίζει να μου προκαλεί προβληματισμό, εάν δεν είναι ένα εκολεπτόμενο κόμμα ΑΝΕΛ προς το παρόν κερδοσκοπεί, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για καθαρά προσωποπαγές κόμμα, έτσι, το οποίο χρησιμοποιεί συνθήματα αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιούσε και ο Πάνος Καμένος πριν συμμετάσχει στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προσωποπαγές κόμμα το οποίο δεν συνέβαλε καθόλου στην ενότητα των πατριωτικών δυνάμεων. Ίσα ίσα που το μήνυμα που εξέπεμψε προς πάσα κατεύθυνση είναι ή θα έρθετε να διαλυθείτε σε μένα, στο κόμμα της ελληνικής λύσης δηλαδή, ή καθίστε στα αυγά σας. Αυτή η στάση δεν προϊονίζει κόμμα το οποίο μπορεί να διαχειριστεί μόνο του τα εθνικά θέματα. Αντίθετα, προϊονίζει ένα κόμμα το οποίο ήδη εξ αρχής είχε συγκροτήσει ένα κοινό το οποίο απέβλεπε μόνο και μόνο στην παρουσία του στη Βουλή. Όχι στο άνοιγμα της Βουλής σε έναν ευρύτερο πατριωτικό χώρο. Γι' αυτό και είδαμε, ας πούμε, ότι η Χρυσή Αυγή έχασε τους μισούς από τους δικούς ψηφοφόρους οι οποίοι πήγανε στην ελληνική λύση, συν κάποια παρακλάδια είτε του ΑΝΕΛ είτε και ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και διαφόρων άλλων ψηφοφόρων οι οποίοι δεν έβλεπαν εναλλακτική λύση στη Νέα Δημοκρατία ή στη Χρυσή Αυγή. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτό το κόμμα περιορίζει και περιόρισε το φάσμα των πατριωτικών δυνάμων που θα μπορούσαν να είχαν ενιαίο ανεξάρτητο λόγο στην επόμενη Βουλή. Ας ευχηθούμε ότι θα υπάρξει κάτι περισσότερο, αν και υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και πολύ λίγος χρόνος πλέον, να υπάρξει κάτι διαφορετικό μαζί ή δίπλα στην ελληνική λύση, στη Βουλή, το οποίο ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί. Πάμε τώρα στους εθνομηδενιστές. Μα υπάρχει και το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, η Ένωση των Κεντρών. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι εξέπληξε πολλούς με την εθνική ή πατριωτική του στάση στο Κοινοβούλιο, αλλά φυσικά δεν έχει την αξιοπιστία για να συνεχίσει να εκφράζει ένα τέτοιο χώρο μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις που έχουμε τώρα. Όσον αφορά τώρα το ΚΙΝΑΛ, δηλαδή το πρώην ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι, εκεί πέρα παραμένει κυρίαρχος ο εθνομηδενισμός πασοκικής σκοπής, ας το πούμε έτσι, προέλευσης ΠΑΣΟΚ και ιδίως Σιμίτη Γεωργάκη Παπανδρέου, σε συνδυασμό με τον μαχητικό εθνομηδενισμό που ήθελε να εκφράσει ο Σταύρος Θεοδωράκης με το ποτάμι. Αυτά όλα τα ρεύματα έδειξαν μια περίοδο ενίσχυσης, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι το ποτάμι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει κάποιους οπαδούς του από τη διαρροή τους στο Κινάλ, έτσι, δεδομένου ότι και ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε κάπως υπερβάλει αυτόν τον εθνομηδενιστικό ρόλο και εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κατορθώσει ήδη να απορροφήσει γνωστά στελέχη του ποταμιού στις δικές του τάξεις. Αλλά το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι η διάλυση τόσο του ποταμιού, όσο η διάσπαση του κοινά στην πιο κρίσιμη στιγμή, δηλαδή ανάμεσα στις ευρωεκλογές, όπου φάνηκε να ενισχύεται και να παίρνει την τρίτη θέση, έτσι, προς τη Χρυσή Αυγή. Εκεί που ενισχύεται προκύπτει το πρόβλημα του Βαγγέλη Βενιζέλου, το οποίο είναι πολύ περίπλοκο για να το αναλύσουμε τώρα. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ίσως μία από τις πιο μακιαβελικές μορφές της μεταπολίτευσης. Παίζει σε πολλά ταμπλό με φοβερά υπολογιστικό και πανούργο τρόπο. Έχει συμβάλει τα μέγιστα σε πολλά καταστροφικά αποτελέσματα, είτε στο θέμα της ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών, είτε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, είτε κυρίως και πάνω απ' όλα στο ρόλο του στην κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος έθεσε όρο στην Τρόικα και στους δανειστές ότι εγώ δεν παίρνω τη θέση του Γεωργάκη Παπαδρέου στην κυβέρνηση αν δεν έχω δίπλα μου τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, έτσι, για να μην πούμε ότι αυτός έλεγε όχι, θέλω και το ΣΥΡΙΖΑ να υποκληθεί, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το, τη συνένεση των προθήμων των μνημονίων, τη μνημονιακή, ας το πούμε έτσι, καθεστική ατάξη, η οποία διαμορφώθηκε τότε το 2012. Και αυτός έσυρε τελικά τον Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία στην συγκυβέρνηση του 2012. Με πρωτοβουλία δική του πέρασαν τα ακραία αντεργατικά αντικοινωνικά μέτρα, τα οποία προηγήθηκαν του PSI, έχει σημασία αυτό, έτσι, γιατί η καταστροφή με την οποία συνδέθηκε το όνομα του Βενιζέλου στην μνημονιακή περίοδο ήταν το φοβερό και τρομερό PSI, έτσι, όπου δεν είναι ότι έχασε μόνο η Ελλάδα κάθε δυνατότητα αυτοδύναμης διαχείρισης του περίπου παράνομου ή έστω τέλος πάντων αμφισβητήσιμου χρέους της, αλλά επιπλέον υπέστη και μια τεράστια οικονομική καταστροφή. Έτσι, γιατί στο PSI, δηλαδή στο υποτιθέμενο κούρεμα, αυτό που κουρεύτηκε περισσότερο απ' όλα ήταν οι ελληνικές τράπεζες και τα ελληνικά κοινωνικά ταμεία. Ενώ έμειναν ανέγκυχτα τα ομόλογα τα οποία κατήχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα οποία ακόμα και την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσαν να είχαν κουρευτεί, δεδομένου ότι παρέμειναν και στο ελληνικό δίκαιο. Δεν συμμετείχαν στο κούρεμα του PSI, δηλαδή αυτού το οποίο συμφώνησε ο Βενιζέλος σαν υπουργός οικονομικών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πρέπει να προσθέσουμε, για να καταλάβουμε και τις εξελίξεις αργότερα με το θέμα του Βαρουφάκη, ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο πρώτος ο οποίος αντιμετώπισε τον εκβιασμό του Σόιμπλε. Πώς τον αντιμετώπισε? Όταν ο Σόιμπλε του λέει, ξέρεις, ας πούμε, ορίστε, σε ένα χαρτί σου δίνω τους όρους με τους οποίους θέλω να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ και να πάει στη δραχμή. Αντί να βγει και να καταγγείλει αυτή την πράξη σαν παρανομία στα πλαίσια της Ευρωζώνης, δεδομένου ότι δεν υπήρχε στις ευρωπαϊκές συνθήκες η δυνατότητα μιας χώρας σαν τη Γερμανία να εκβιάσει έξοδο μιας άλλης, είτε για τιμωρία είτε με τους όρους που ήθελε. Υπάρχει μόνο ο όρος ο οποίος έπρεπε να εφαρμοστεί και εδώ, του άρθρου 50 που χρησιμοποίησαν οι Εγγλέζοι, οι οποίοι δεν ήταν στην Ευρωζώνη. Αλλά ο Βενιζέλος προτίμησε να έρθει σε μυστική διαπραγμάτευση με τον Σόιμπλε κάτω υπό το πρίσμα αυτού του εκβιασμού. Και αυτόν τον εκβιασμό του ή φεύγετε από το ευρώ ή δέχεστε τους όρους, τους καταστροφικούς όρους της μνημονιακής πολιτικής από το 2012 και πέρα, Κάτω από αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε και η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά και φυσικά δεν έχει τη δυνατότητα πια να την απορρίψει εκείνη. Κατά συνέπεια ο Βενιζέλος τώρα ζητάει ανταλλάγματα από τη Νέα Δημοκρατία και αδιαφορεί για τη γραμμή που προσπαθεί να προωθήσει στο Κινάρ η Φόφη Γεννηματά, δηλαδή μια νέα κεντροαριστερά συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι ο Βενιζέλος το υπονόμευσε εν τη γενέση του, γιατί ο απότερος στόχος του είναι να επιτύχει την εκλέωση για αυτά που έκανε στο παρελθόν με άνοδό του στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εγώ έτσι καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Δεν με ενδιαφέρει αν το αρνείται ή το δέχεται αυτό το πράγμα. Έχει τεράστια ικανότητα και αυτός να κάνει τον αγανακτισμένο όποτε του προσάπτουν αρνητικά κίνητρα. Αλλά έχω μάθει από την περίπτωση του Βαρουφάκη να καταλαβαίνω αυτή την πάθηση που λέγεται κοινωνικοπάθεια, σοσιόπαθη, που διακατέχει πολλούς ευφυείς. Δεν αφισβητεί κανένας την υψηλή ευφυΐα, την πανούργα ευφυΐα του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπως την πανούργα ευφυΐα και υποκρισία του Γιάννη του Βαρουφάκη. Και αυτή η εξέλιξη είναι χαρακτηριστική. Δηλαδή, αν μπορούσε κανείς να πει στο μεσοδιάστημα ευρωεκλογών με εθνικές εκλογές ποιο ήταν το φαινόμενο, ποιοι ήταν οι παράγοντες οι οποίοι ανέδειξαν τον ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτή την τραγωδία των μνημονίων, της περιόδου των μνημονίων, είναι ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ο μεν πρώτος μπόρεσε να σπάσει την άνοδο του Κινάλ στις ευρωεκλογές, τέλος πάντων στο εκλογικό σώμα, και να ανοίξει το δρόμο στον άλλο πόλο, ας το πούμε έτσι, του εθνομηδενισμού στην Ελλάδα, που είναι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Βέβαια δεν πιστεύω ότι το σύστημα μπορεί να διακινδυνεύσει να δώσει σοβαρό ρόλο σε κάποιον ο οποίος είναι και απρόβλεπτος, ο οποίος σε αντίθεση με τον Βαγγέλη Βενιζέλο πολλές φορές χάνει τον έλεγχο των αντιδράσεων του, που είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε την πιθανότητα μιας τόσο αρνητικής εξέλιξης, όπου να έχουμε μια ουσιαστικά τρόικα εθνομηδενιστικών κομμάτων στην Βουλή μαζί με τη Χρυσή Αυγή και την Ελληνική Λύση στην άλλη πλευρά, επίσης χωρίς μια ουσιαστική δύναμη για να διαβολήσουν αυτό τον εθνομηδενιστικό χώρο. Ούτε η Χρυσή Αυγή ούτε η Ελληνική Λύση έχουν τη δυνατότητα ή είχαν ποτέ τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη διαφορά. Αντίθετα, νομίζω ότι περιορίζουν το φάσμα των κοινωνικών δυνάμεων που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν με καθαρά πατριωτική στόχευση.
Μάλιστα, και μιλάμε, είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο και αναλυτή Δημήτρη Γιαννόπουλο εδώ στην εκπομπή Διάλογος, και ας ανοίξουμε τώρα τον φάκελο Βαρουφάκη. Ήσουν σύμβουλος τύπου του Γιάννη Βαρουφάκη για κάποιους μήνες, όταν ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης υπουργός εξωτερικών, υπουργός οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, θα έλεγα. Είδαμε το κόμμα του Μέρα 25 να χάνει την έδρα στην Ευρωβουλή για κάποιους χιλιάδες ψήφους και μόνο, δηλαδή στο 2,99 έφτασε. Ο ίδιος ο Βαρουφάκης βέβαια ως υποψήφιος στη Γερμανία δεν πήρε ούτε εκεί την έδρα που ίσως προσδοκούσε ότι θα έπαιρνε με το εκλογικό σύστημα της Γερμανίας, και βλέπουμε και στη συνέχεια με κάποια άλλα αποτελέσματα από τις ευρωεκλογές και κυρίως την κατάρρευση της λαϊκής ενότητας, ακούγεται πλέον πολύ έντονα για την πιθανότητα μιας συμπόρευσης Μέρας 25, ΛΑΕ, κάποια άλλα κόμματα όπως Πλεύση Ελευθερίας. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει τελικά, δηλαδή τι ρόλο θα παίξει ο Βαρουφάκης στην επόμενη Βουλή, δεδομένου ότι είναι αρκετά καλές οι πιθανότητες ότι θα μπει στην Βουλή στις εθνικές εκλογές?
Καταρχάς πρέπει να πω ότι το σαράκι του ελληνισμού είναι από αρχαιοτά των χρόνων ο φθόνος και η αχαριστία, έτσι. Και αυτό το βλέπουμε και τώρα, κυρίως στον χώρο που βρίσκεται εκτός εξουσίας, τόσο στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, δηλαδή αυτούς που είναι εκτός βουλής, αλλά και κυρίως στον πατριωτικό χώρο που δεν μπορεί να ενωθεί. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευγνώμονα που δούλεψα δίπλα στον Βαρουφάκη, γιατί κατάλαβα πράγματα για τον τρόπο που λειτουργεί η πραγματική εξουσία, τα οποία στο μυαλό μου ήταν μόνο θεωρητικά και παραμένουν δυστυχώς θεωρητικά στην μεγάλη πλειοψηφία ακόμα και αυτών οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσουν πολιτικά, είτε στον πατριωτικό χώρο είτε στον ακροαριστερό χώρο. Για μένα ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται εκτός πραγματικότητας όσον αφορά την λειτουργία της εξουσίας και κυρίως της σκιώδους κυβέρνησης, η οποία κινεί τα νήματα χωρίς να φαίνεται στο παρασκήνιο αυτής της εξουσίας. Οι πρωταγωνιστές κατά κάποιο τρόπο είναι πιόνια, τα οποία οι οποίοι αργά ή γρήγορα θα έρθουν σε κάποια συναλλαγή με τη σκιώδη εξουσία, θα γίνει μυστικά αυτή η συναλλαγή και έκτοτε θα τους κρατάει από τη συμφωνία την οποία έκαναν. Γιατί αυτό ακριβώς συνέβη με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ξέρω ότι υπάρχει και ένα παρελθόν από την εποχή που ήταν στην Αμερική, που είχε συνδεθεί με διάφορα περίεργα κυκλώματα, με διάφορες νέες τεχνολογίες που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στο στερέωμα και με τις οποίες, στις οποίες μοιήθηκε κατά κάποιο τρόπο. Ήταν ένας τρόπος μοίησης στην εξουσία. Καμιά φορά, ξέρετε, δεν γίνεται με τελετουργίες η μοίηση, γίνεται με μια τεχνολογία ολογραφική, ας το πούμε έτσι, που λέει, εγώ, αν υπάρχει αυτή η τεχνολογία πραγματικά, τι νόημα έχει να προσπαθούμε να την αντιπαλέψουμε, έτσι. Κάτι τέτοιο συνέβη με το Βαρουφάκη στην Αμερική, αλλά συνέβη και από το 2015, στο πρώτο πεντάμινο του 2015, όπου από την πρώτη στιγμή εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τα φώτα της δημοσιότητας που ήταν συγκεντρωμένα στο πρόσωπό του, ώστε ο ίδιος να μην τολμούσε να διανοηθεί καν να απειλήσει ότι εάν οι όροι τους οποίους έθετε δεν γίνονταν δεχτοί στο ελάχιστο που μπορούσαν να γίνουν δεχτοί, έτσι, θα παρετήτω ή θα βροντούσε την πόρτα, ας πούμε, στον Τράγκη, όπως έλεγε και όπως έχει γράψει και στο βιβλίο του, έτσι. Γιατί μερικά από αυτά τα πράγματα που έχει γράψει στο βιβλίο του δεν είναι όλα ψέματα. Τα περισσότερα είναι τερατώδη ψέματα. Αλλά αυτό που έλεγε, ότι εγώ θα πάω στον Τράγκη και εάν μου πει ότι θα πάρει το waiver στα ελληνικά ομόλογα, τότε λέει θα του βροντίσω την πόρτα, θα κλείσω το τηλέφωνο και δεν πρόκειται να μιλήσω. Και 4 Φεβρουαρίου, δηλαδή ουσιαστικά μια εβδομάδα μετά την ορκομοσία, έρχεται αντιμέτωπος με τον Τράγκη, του λέει ο Τράγκη στις 4 το απόγευμα. Αυτή η συνάντηση έγινε στη Φραγκούρτη 4 Φεβρουαρίου. Του λέει ο Τράγκη τα ομόλογα σου το waiver στα ελληνικά ομόλογα το απόγευμα, και ο άλλος το δέχτηκε. Δηλαδή ο Βαρουφάκης έκανε την πρώτη μεγάλη υποχώρηση και συνεχεία έγιναν και άλλες υποχωρήσεις. Έγινε η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου μετά από τρία Eurogroup, στα οποία ο Βαρουφάκης προσπαθούσε να πείσει τον Τσίπρα να υποχωρήσει, και ο Τσίπρας τότε ήταν σε κάποιο άλλο μήκος κύματος και έλεγε όχι, δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε γιατί θα μας φάνε οι οπαδοί μας, ας πούμε. Κατάφερε να κάνει αυτή την περίφημη παγίδα της δημιουργικής ασάφειας στη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου, την οποία εν συνεχεία μετά από 4 μέρες πάλι την παρεβίασε, ερχόμενος σε μυστική συμφωνία με την Τρόικα μέσα από μια τηλεδιάσκεψη, στην οποία είναι χαρακτηριστικό, η Τρόικα του έβαλε όρο «δεν θα επικοινωνήσεις με τον Τσίπρα, αυτά τα οποία θα συμφωνήσουμε μεταξύ μας θα είναι μεταξύ μας». Αυτό το παραδέχτηκε στη συνέντευξή του στον Παπαχελά στις αρχές του 2016, όταν το ρώτησε ο Παπαχελάς, καλά, εσύ πήγες στην τηλεδιάσκεψη αυτή με την Τρόικα και σου είπε η Τρόικα ότι εμείς συζητάμε μόνο το μνημόνιο το οποίο είναι σε εκκρεμότητα, άφησε σε εκκρεμότητα ο Σαμαράς. Και εσύ δεν παίρνεις τηλέφωνο τον Τσίπρα να του πεις ότι... Και εκεί ο Βαρουφάκης μπερδεύτηκε. Γιατί είχε πει τότε ότι ήταν μόνος του στο δωμάτιο της τηλεδιάσκεψης και μόνος του έπρεπε να πάρει αυτή την ιστορική απόφαση. Έτσι, δηλαδή δεν επικοινώνησε. Επικοινώνησε με τον Τσίπρα αφού είχε συμφωνήσει με την Τρόικα αυτά τα οποία είχε συμφωνήσει. Δηλαδή και να υπογράψει παράνομα εκτός Βουλής την σύμβαση παράτασης της μνημονιακής του μνημονίου του Σαμαρά, αλλά και τα προαποτούμενα να υπογράψει επιστολή προς τον Βίζελ του Euro Working Group, τον επικεφαλής ουσιαστικά, τον τεχνικό της Τρόικας, τα προαπαιτούμενα της διαπραγμάτευσης που θα γίνει για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση που είχε μείνει εκκρεμής από το μνημόνιο του Σαμαρά. Με κάποιους χειρισμούς πολύ πονηρούς, εν συνεχεία ανάγκασε τον Τσίπρα να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή, δηλαδή να υπογράψει εν γνώση του Τσίπρα και τη μία σύμβαση και την επιστολή με τα προαπαιτούμενα του 2015 για να πάρει την παράταση το τετράμινο, το μνημόνιο του Σαμαρά. Γιατί ξέρετε, η συζήτηση από εκεί και πέρα του Βαρουφάκη μετά, αφού είχε παραιτηθεί και είχε φύγει στο Σερού, ήταν ότι εγώ δεν αρνήθηκα να υπογράψω νέο μνημόνιο. Ναι, αλλά εσύ υπέγραψες το ήδη υπάρχον μνημόνιο. Και μάλιστα υπέγραψες και τους όρους με τους οποίους το ήδη υπάρχον μνημόνιο θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό είχαμε το παράλογο γεγονός που κανένας δεν το έχει καταλάβει ακόμα, έτσι, ότι αυτά τα προαπαιτούμενα τα οποία έγιναν το αντικείμενο του δημοψηφίσματος στο τέλος της παράτασης, 5 Ιουλίου του 2015, αν θυμόμαστε καλά, υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν τα προαπαιτούμενα που είχε η Τρόικα σαν τους όρους για να λήξει η αξιολόγηση κτλ. Και το ερώτημα ήταν, δέχεστε ή όχι. Και φυσικά η πλειοψηφία του λαού ψήφισε όχι, αλλά ψήφισε τα ίδια μέτρα τα οποία είχε αρνηθεί με τις εκλογές του 2015. Γιατί αυτά ήταν τα υπόλοιπα τα οποία είχε υπογράψει ο Σαμαράς ότι ο Βαρουφάκης ότι θα τα διαπραγματευόταν, αλλά δεν τα διαπραγματεύτηκε. Αντίθετα, έπαιξε ένα θέατρο μαζί με τον Τσίπρα 4 μηνών μέσα στις συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, όπου αναγκάζονταν χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις όχι μόνο να μην παίρνουν κάποια χρηματοδότηση από την Τρόικα, αλλά να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις προς το Δουνουτού. Αυτά είναι πράγματα τα οποία οδήγησαν σε καταστροφή την ελληνική οικονομία. Μπορεί η καταστροφή αυτή να μην ήταν μετρήσιμη με όρους εθνικού εισοδήματος, γιατί βέβαια το εθνικό εισόδημα είχε μειωθεί σχεδόν στο 1/3 και δεν πήγαινε παρακάτω. Αλλά η εξόντωση των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων με την υπερφορολόγηση, με τη διάλυση των τραπεζών, την απώλεια από το δημόσιο των 40 δισεκατομμύρων σε μετοχές των τραπεζών τις οποίες είχε δώσει και ξανεμίστηκαν, έτσι, αυτά είναι καταστροφές. Για να μην πούμε για τη φυγή των κεφαλαίων και φυσικά των νέων από την Ελλάδα που επιταχύθηκε μαζί με τις καταθέσεις βέβαια, έτσι, την περίοδο εκείνη του πενταμήνου. Λοιπόν, ο Βαρουφάκης βαρύνεται με πράγματα τα οποία η πραγματική ευφυΐα του αλλά και ο μακιαβελισμός το οποίο διαχειρίζεται την δημόσια εικόνα του μπόρεσε να τα αποκρύψει. Έτσι, επί 3 μήνες, ενώ εγώ είχα κάνει κάποιες δημοσιεύσεις, κάποιες συνεντεύξεις, κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων, έτσι, δεν μπόρεσα να διασπάσω τον κλειό των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρόλο που είχαμε επικοινωνήσει με όλα τα μέσα, με όλους τους μεγάλους δημοσιογράφους. Ξέρετε τι απάντηση πήρα τώρα, μετά τις ευρωεκλογές, για τον Βαρουφάκη, όταν τους λέω, βλέπετε, όταν εγώ σας έλεγα ότι πρέπει να αποκαλύψετε την αλήθεια για το τι έγινε το πεντάμενο, αλλιώς τον Βαρουφάκη θα το δείτε μπροστά σας. Και γυρίζει ένας από τους μεγαλοδημοσιογράφους, ξέρει ποιος είναι και τον έχω στα SMS, οπότε δεν μπορεί, αλλά δεν θα τον κατονομάσω, και γυρίζει και μου λέει, ο Βαρουφάκης είναι μάγκας. Δηλαδή τα ΜΜΕ στην Ελλάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι που παίχτηκε αφενός μεν ο Τσίπρας να διατηρήσει για 4 χρόνια χωρίς κανέναν αντίπαλο την σχεδόν δικτατορική εξουσία του, έτσι, για να εφαρμόσει τα χειρότερα μέτρα που μπορεί να φανταστεί κανείς στη Τρόικα, και από την άλλη ο Βαρουφάκης να κρατηθεί σαν ρεζέρβα του συστήματος για να αντικαταστήσει σε κάποια φάση τον Τσίπρα όταν αυτός θα αποχωρήσει, παραδείγματος χάρη, λέμε, από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές. Γιατί προσέξτε, έχει ενδιαφέρον. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τις ευρωεκλογές είχε δηλώσει ότι εάν η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ πάει παραπάνω από 4,5 μονάδες, δεν την αντέχουμε, οπότε πάμε σε εκλογές. Έγινε αυτό και κήρυξε εκλογές, έτσι, για τις 7 Ιουλίου. Αλλά έβαλε τώρα, πριν από μια εβδομάδα, και έναν άλλο όρο, ότι αν πέσω κάτω από το 23% που πήρα στις ευρωεκλογές, θα παραιτηθώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος θα πάρει την εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ στους επόμενους, ας το πούμε, στη διάρκεια του επόμενου χρόνου, γιατί δεν ξέρουμε τι καταστροφές ή ανακατατάξεις θα γίνουν στο πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές. Αλλά πάμε για μια παραίτηση του Τσίπρα και φυσικά αδυναμία των πολιτικών νάνων που τον περιτριγυρίζουν να αντικαταστήσουν. Έτσι, δηλαδή τώρα μιλάμε τι, για τους 53 του Τσακαλώτο, τον Νίκο τον Παπά ή τους άλλους, ας πούμε, πολιτικούς αστέρες του εθνομηδενισμού. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κατά συνέπεια, ο Βαρουφάκης βάζει υποθήκες για ένα αντίπαλο δέος μέσα στον διαλυμένο ουσιαστικά ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πια μέλλον και δεν πρόκειται ποτέ να ξαναέρθει στην εξουσία. Αλλά όταν επικρατούν δυνάμεις τόσο μακιαβελικές, τόσο εθνομηδενιστικές, όσο έχει δείξει να είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης τα τελευταία 4 χρόνια, τότε καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα έχει ακόμα τον έλεγχο της κατάστασης και μέσα στην αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Γιατί αυτό ήθελε εξ αρχής να επιτύχει το σύστημα. Δηλαδή να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο αυτό το καθεστώς το οποίο κατάφερε να στήσει με τον έλεγχο του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αν μη λιώσε το άλλο μυστικό που έγινε μετά το δημοψήφισμα, δηλαδή το βράδυ του δημοψηφίσματος στις 5 Ιουλίου, ήταν ο εκβιασμός της Μέρκελ. Δηλαδή, εγώ σας έχω εδώ πέρα με χαρτιά τα οποία έχετε υπογράψει και δεν τα έχετε αποκαλύψει στον κόσμο. Αν βγουν προς τα έξω αυτά τώρα, τότε, δηλαδή εκείνη την εποχή, το 6 Ιουλίου του 2015, σας στείλουν στην Μπουγδή. Και αυτό το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στο Βαρουφάκη. Αλλά το σύστημα, επειδή οι Γερμανοί σκέφτονται με όρους της επόμενης δεκαετίας και σχεδιάζουν εξελίξεις στις χώρες που ελέγχουν με μακρόπνοη, ας το πούμε έτσι, στρατηγική, οι Γερμανοί κατάφεραν και τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του να κάνουν όργανο της εξουσίας τους στην Ελλάδα, αλλά και τον Βαρουφάκη να τον κρατήσουν σαν και να τον αναδείξουν, ας το πούμε έτσι, σαν τον ανίκητο ηττημένο, όπως κυκλοφορεί το υποτιθέμενο αυτοβιογραφικό του βιβλίο, που ουσιαστικά είναι μια συλλογή από ψέματα και μερικές αλήθειες που πρέπει κανείς να τις βρει γνωρίζοντας λεπτομέρειες όπως αυτή που είπα για τις μυστικές συμφωνίες και υπογραφές. Εκεί θα καταλάβει τι ήταν αλήθεια από αυτά που λέει ο Γιάννης στο βιβλίο του και τι ήταν ψέματα, διότι έχει και ένα αυτό το ταλέντο να λέει πολύ περισσότερα ψέματα από ό,τι χρειάζεται να πει για να αναδείξει τον εαυτό του. Αλλά αυτό είναι κομμάτι αυτής της παθολογίας που έχουν οι κοινωνικοπαθείς και εγωπαθείς άνθρωποι, να νιώθουν τη μεγαλύτερη ειδονή βλέποντας πώς τα ψέματα και τη ψεύτικη εικόνα που φτιάχνουν για τον εαυτό τους να γίνεται πιστευτή στον κόσμο.
Μάλιστα, και είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο και αναλυτή Δημήτρη Ιαννόπουλο εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Και Δημήτρη, φτάνοντας εδώ προς το τέλος της συνέντευξης, ήθελα να αφήσουμε αυτό το θέμα για το τέλος. Η άνοδος των πατριωτικών, θα έλεγε, ή ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Είδαμε βέβαια τον θρίαμβο του κόμματος του Brexit στη Βρετανία μετά από μόλις 6 εβδομάδες ύπαρξης. Είδαμε βέβαια μεγάλες νίκες του Όρμπαν, του Σαλβίνη και αντίστοιχων πολιτικών προσωπικότητων και κομμάτων στη Γαλλία, στη Τσεχία, στη Πολωνία και σε άλλες χώρες. Από την άλλη, είδαμε μεν απώλειες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε αριθμό εδρών στην Ευρωβουλή των παραδοσιακών κέντρο-αριστερών και κέντρο-δεξιών δυνάμεων, ωστόσο μαζί με τους πράσινους εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο φιλοευρωπαϊκό μπλοκ στην Ευρωβουλή. Πού βλέπεις να οδηγείται αυτή η τάση ευρωσκεπτικισμού στην Ευρώπη και σε κάποιες πολύ μεγάλες χώρες όπως τη Βρετανία και την Ιταλία, και αυτές οι εξελίξεις έστω και έμεσα πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια?
Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύστημα της παγκοσμιοποίησης που καλπάζει ήδη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν πέτυχε μόνο να δημιουργήσει ένα σύστημα επικοινωνίας που εξατομικεύει τους πολίτες ως καταναλωτές πολιτικής, προϊόντων, εμπορευμάτων, ηθικής, εικόνων κτλ. Αλλά δημιουργεί έναν ζουρλομανδύ, ας το πούμε, κάποια όρια στη σκέψη τους, όπου ο καθένας ο οποίος έχει υποστεί αυτή την πλήση εγκεφάλου χωρίς αυτοκριτική ανατροπή αυτών των συμβολισμών που του έχουν περάσει στο υποσυνείδητο, να πιστεύει ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να του συμβεί στη ζωή του είναι να χαρακτηριστεί ακραίος. Και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η επιτυχία των κομμάτων της Ευρώπης που χαρακτηρίζονται είτε ευρωσκεπτικιστικά είτε εθνολαϊκιστικά κτλ. Κτλ. Ότι μέσα σε τρία χρόνια, μέσα σε τρία χρόνια, από το 2016 μέχρι το 2018, να ανατρέψουν αυτήν την πλήση εγκεφάλου 10 ετιών σε αρκετά ευρύ κοινωνικό σύνολο. Πώς? Επικεντρώνοντας στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, μάλλον στην πιο σκληρή επίθεση που μπορούσε να κάνει ποτέ το σύστημα της παγκοσμιοποίησης, αυτό που λέμε νέα τάξη, στην Ευρώπη, δηλαδή να ανοίξει τελείως ξαφνικά στα καλά καθούμενα η Άγγελα Μέρκελ. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος να θεωρούμε, να μιλάμε για τέταρτο Ράιχ της Γερμανίας κτλ. Όχι. Η Γερμανία μπορεί να έχει κάποια εχθρότητα, δηλαδή οι ηγετικοί κύκλοι της Γερμανίας να διακατέχονται από εχθρότητα προς την Ελλάδα για γνωστούς ιστορικούς λόγους, αλλά για ακόμα πιο σοβαρούς λόγους έχουν εχθρότητα για την ίδια τους τη χώρα. Έτσι, το γεγονός ότι η Άγγελε Μέρκελ στα καλά καθούμενα έκανε ένα πραξικόπημα, παραβίασε το σύνταγμα της χώρας και άνοιξε τις πύλες σε παράνομους μετανάστες, και όχι ατομικά παράνομους, ας πούμε, είτε πρόσφυγες, είτε, αλλά ένα κύμα το οποίο ήταν γνωστό πως επρόκειτο για κατευθυνόμενα κύματα που ετοιμάστηκαν μέσα από την κρίση στη Μέση Ανατολή, μέσα από τους πολέμους και τις ανατροπές, αλλαγές καθεστώτων κτλ. Στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ κτλ. Αλλά το κυριότερο, προσκλήθηκαν ουσιαστικά με ένα σύστημα, ας το πούμε έτσι, παράνομου τουρισμού, το οποίο ήλεγαν οι ΜΚΟ τους όρους και ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φερόταν καθαρά ότι μπαίνανε πλέον σε μια νέα περίοδο επίθεσης ενάντια στα έθνη κράτη της Ευρώπης, με την αντικατάσταση και διάβρωση του πληθυσμού που υπήρχε ήδη, του γηγενούς πληθυσμού που είχε εν πάση περιπτώσει γεννήσει αυτόν τον δυτικό πολιτισμό με όλα τα μειονεκτήματα, αλλά και όλα τα τεράστια κατορθώματα σε επιστήμες, στις τέχνες, στον πολιτισμό, στην λογοτεχνία, στην πολιτική κτλ. Που είχε επιτύχει τα τελευταία, τουλάχιστον από την εποχή του φωτισμού, τα τελευταία 200-300 χρόνια. Λοιπόν, όταν αυτό το σύστημα ξαφνικά τίθεται υπό αμφισβήτηση από τις ίδιες εξουσίες που ήταν εγκατεστημένες όλα αυτά τα μεταπολιτισμικά χρόνια στην Ευρώπη, για μένα είναι άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι το καθεστώς αυτό μπόρεσε να δημιουργήσει ρήγμα μέσα στην κοινωνία, έτσι ώστε οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες είχαν μια συνέστηση, ας το πούμε έτσι, νομιμότητας, έτσι, διότι εκεί πέρα παρεμβιάζονται στοιχειώδεις αρχές της εθνικής κυριαρχίας πλέον των κρατών. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει, ας το πούμε, δημοκρατία του τεστ στην λαϊκή κυριαρχία χωρίς ένα επίπεδο κρατικής ή εθνικής κυριαρχίας που να νομιμοποιεί αυτή τη λαϊκή κυριαρχία. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα ανατρεπόταν και εκεί πέρα κινητοποιήθηκαν κάποιες δυνάμεις οι οποίες είχαν συνέστηση αυτού του πράγματος. Αλλά αυτές οι δυνάμεις, επειδή ακριβώς είχαν κάποια όρια στα οποία θα μπορούσαν να διασπάσουν το προηγούμενο σύστημα πλήσης εγκεφάλου και σκέψης που είχε επιβληθεί, δηλαδή αυτό τον φόβο απέναντι στα άκρα, αντιμετωπίζοντας την προπαγάνδα ότι αυτοί είναι ακραίοι, ενώ δεν είναι ακραίοι, είναι ίσως οι πιο κεντρώοι ή μη συντηρητικοί πολιτικοί, ας πούμε, της δεκαετίας του 70 και του 80 ακόμα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία του ακραίου, αμέσως στην πλειοψηφία του εκλογικού σώματος δημιούργησαν αυτό το ριφλέξ, αυτή την ανακλαστική αντίδραση, την αυτόματη αντίδραση ότι δεν θέλω να είμαι ακραίος. Κατά συνέπεια, όταν είδαν και απόειδαν ότι ούτε οι χριστιανοδημοκράτες, ούτε οι σοσιαλδημοκράτες, ούτε οι σοσιαλιστές, ούτε η αριστερά, ούτε η άκρα αριστερά κτλ. Μπορούσε να απορροφήσει πια αυτή την αντίδραση, βρέθηκε το αποκούμπι των λεγόμενων πρασίνων. Τους πράσινους, τους οποίους τουλάχιστον η Ελλάδα και τα Βαλκάνια γνωρίζουν από την εποχή της εισβολής της Ιουγκοσλαβίας, γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί για οτιδήποτε άλλο μπορεί να ενδιαφέρονται παρά για τη σωτηρία του κόσμου και του πλανήτη. Ίσα-ίσα πολλοί από αυτούς λένε ότι αν μπορούσαμε να σώσουμε τον πλανήτη από τους ανθρώπους, με γεια του να γίνει. Λοιπόν, αυτοί στις ευρωεκλογές, τις συγκεκριμένες τελευταίες, μπόρεσαν στη Γερμανία τουλάχιστον και εν μέρει ίσως στη Γαλλία να συγκρατήσουν το κύμα του πατριωτικού αναβρασμού που είχε γεννηθεί μέσα από τον κίνδυνο αντικατάστασης πληθυσμών και κατάρρευσης του δυτικού πολιτισμού μακροχρόνια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως το οποίο είδαμε στις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν πολύ πιο αδύναμο πατριωτικό υπόβαθρο από ότι η Ελλάδα, δεν μπόρεσε να γίνει στην Ελλάδα, όχι επειδή δεν υπήρχε ή επειδή υπήρχε και εκεί η φοβία του ακραίου, αλλά επειδή στην Ελλάδα είχαμε από τη μεταπολίτευση και μετά την ολοκληρωτική σχεδόν επικράτηση του εθνομηδενισμού, σταδιακά μετά από διάφορες ήττες, προδοσίες, υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα, τα οποία απογοήτευσαν ένα μέρος του κόσμου και το έκαναν να πιστεύει ότι αυτός ο εθνομηδενισμός, δηλαδή να νιώθει ένοχος που σαν αντιπατριώτης. Και βλέπουμε ότι φτάνοντας στα άκρα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό το εσωτερικό καταπιεσμένο υγιές συνέστημα πατριωτισμού των Ελλήνων ξανά αφυπνίστηκε. Αλλά και πάλι, επειδή υπάρχει η τάση της απογοήτευσης, έπρεπε να δοθεί μία προοπτική συνέχειας ξέχωρα από το τι θα γίνει με την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έπρεπε δηλαδή να δοθεί το σύνθημα της συνέχειας του αγώνα, ώστε στην πράξη και να καταγγελθεί εκεί που εφαρμόζεται ήδη η Συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή στα ΜΜΕ που χρησιμοποιούν τον όρο Βόρεια Μακεδονία ή Ελληνικός Βορράς, που έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν την λέξη Μακεδονία για την ελληνική επικράτεια με αυτό το όνομα, έτσι. Είτε στους θεσμούς τους ίδιους, όπως το Υπουργείο Παιδείας, την αλλαγή των βιβλίων ή την αλλαγή των τοπονημιών ή αυτή την πρόκληση των ευρωπαϊκών, μάλλον των εμπορικών σημάτων, όπου ονομάζουν μακεδονικό χαλβά ή μακεδονικό τυρί, μακεδονικό μέλι, ξέρω εγώ, τα προϊόντα των Σκοπιανών, με έναν μικρό αστερίσκο στο μπελάκι του προϊόντος που λέει προϊόν Βορείου Μακεδονίας. Εντάξει. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί ήδη η Συμφωνία των Πρεσπών παρέχει εθνότητα Μακεδόνα στους Σκοπιανούς, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα δικαιώματα τα οποία τυπικά περιορίζονται με τη Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί στην πράξη να τα ανατρέψει και ήδη τα ανατρέπει, λέγοντας ότι ο όρος Βόρεια Μακεδονία είναι μόνο για επίσημα έγγραφα, τίποτα άλλο, ή για επίσημες αναφορές στη χώρα. Ούτε καν το κράτος δεν λέγεται βορειομακεδονικό κράτος, λέγεται ή κράτος Βόρειας Μακεδονίας ή μακεδονικό κράτος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Σκοπίων λέγεται ή Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ή Μακεδονικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Έτσι. Δηλαδή έχουν κατοχυρώσει με υπομνήματα στον ΟΗΕ την χρήση του όρου Μακεδονία Μακεδονικός σε πολύ ευρύ φάσμα πραγμάτων, το οποίο υποδηλώνεται στη συνθήκη των Πρεσπών. Αυτό το πράγμα για να ανατραπεί, θα πρέπει να ανατραπεί στην πράξη. Θα πρέπει να γίνουν κινήσεις και προς το εξωτερικό και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προς δικαστήρια και φόρα διεθνή κτλ. Κτλ. Όπως και στο εσωτερικό κυρίως, εντάξει, στα ελληνικά ΜΜΕ, στο Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού, σε ένα σωρό άλλους χώρους. Εάν δεν υπάρχει γρήγορση και κινητοποίηση στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών, δεν μπορεί να περιμένει κανείς από τα κόμματα, όσο πατριωτικά και να φαίνονται, να παρεμβαίνουν συνεχώς σε κεντρικό επίπεδο μέσα στη Βουλή. Φυσικά θα ήταν καλό να υπήρχε κάποιο κέντρο το οποίο συστηματικά να στήριζε αυτό το πράγμα. Η Χρυσή Αυγή, λόγω της δέσμευσης που είχε, δηλαδή ουσιαστικά είναι όμηρος της Βουλής από το 2013, νομίζω που υπάρχει αυτή η δικαστική δίωξη εναντίον της και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από κάποιες θορυβώδεις δηλώσεις κτλ. Αλλά η ελληνική λύση, ας πούμε, θα πρέπει να συνεχίσει και αυτή, όχι να λέει ότι θα τα λύσει όλα τα προβλήματα τα εθνικά στο Κοινοβούλιο, αλλά να παρεμβαίνει και στο εθνικό θέμα. Το κυριότερο όμως απ' όλα και αυτό που διαφοροποιεί την ελληνική περίπτωση από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ότι θα πρέπει εξελιχθεί αυτή η πατριωτική μαγιά που υπάρχει στην ψυχή του Έλληνα σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών που είναι ολοκληρωτικά διαβρωμένο. Έτσι. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν ήταν τόσο διαβρωμένο όσο ήταν στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και γι' αυτό το λόγο υπήρξε η αντίδραση που υπήρξε. Βέβαια, ο αγώνας απέναντι στη νέα τάξη και στην παγκοσμιοποίηση, τη μορφή της παγκοσμιοποίησης και της μετάλλαξης του ανθρώπου που επιδιώκει η νέα τάξη, είναι αγώνας πολλών μελλοντικών δεκαετιών, ίσως και γενεών. Γι' αυτό εγώ τουλάχιστον που δεν υπολογίζω να έχει ανατραπεί αυτή η κατάσταση όσο ζω, ελπίζω τουλάχιστον να μεταφέρω ένα πνεύμα αποφασιστικότητας, ελπίδας και αντίστασης στους νέους οι οποίοι θα στρατευτούν στο πατριωτικό ιδεώδες από εδώ και πέρα.
Και εδώ να μιλήσουμε και για τις πατριωτικές οργανώσεις, επειδή έχεις αναφερθεί σε αυτές σε άλλα δημοσιεύματα που έχεις κάνει και τα λοιπά, για να βάλουμε και εδώ και μια τελεία στη συνέντευξη. Πώς θα χαρακτήριζες τον ρόλο που παίζουν διάφορες πατριωτικές οργανώσεις, είτε μιλάμε για τις παν-μακεδονικές οργανώσεις, είτε για οποιαδήποτε άλλη οργάνωση εκτός πολιτικών κομμάτων, στο μακεδονικό ζήτημα, στα εθνικά ζητήματα γενικότερα και σε αυτή την αφύπνιση του ελληνικού λαού?
Είναι ένα περίπλοκο θέμα, θα το πω συνοπτικά, αλλά ας μην φανεί ότι δεν το έχω επεξεργαστεί και δεν το έχω αναλύσει. Οι μακεδονικές και λοιπές πατριωτικές οργανώσεις που είναι έξω από τους κομματικούς μηχανισμούς, κυρίως οι παμακεδονικές, στην διάρκεια των τελευταίων 27 ετών, όπου στήθηκε αυτή η συμπαιγνή, αυτή η παγίδα της απομόνωσης του ονοματολογικού θέματος από το θέμα της εθνότητας του Σκοπίου, γιατί αυτό που έχει γίνει ουσιαστικά εξ αρχής από το 92, από την εποχή δηλαδή που ο Σαμαράς διώχτηκε από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, αυτό που συμφωνήθηκε από το πολιτικό σύστημα και κλεισμένο των θυρών ήταν το θέμα της εθνότητας των Σκοπιανών, είναι εκτός συζήτησης, είναι σαν να το έχουν ήδη κερδίσει. Αυτό το οποίο συζητάμε εμείς είναι το θέμα της ονομασίας. Άρα, τι ονομασία από το 92 και πέρα πρόκειτο να συζητήσουν? Μια σύνθετη ονομασία η οποία να δίνει ένα φύλος οικής στην εθνότητα που έχουν ήδη παραδώσει μυστικά στους Σκοπιανούς. Και αυτό αποδεικνύεται από πολλά στοιχεία τα οποία τα έχω αναλύσει, αλλά δεν είναι του παρόντος. Μέσα σε αυτή την συμπαιγνία και σε αυτή την παγίδα που έπεσε πάλι το πατριωτικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, δηλαδή να συζητάει για το όνομα χωρίς να ξέρει ότι αυτό το οποίο δίνονταν σαν αντάλλαγμα για τη συμφωνία του ονόματος ήταν η εθνότητα των Σκοπιανών, έτσι, η μακεδονική εθνότητα σε Σκοπιανούς, δηλαδή η δημιουργία έθνος εκ του μειόντος ουσιαστικά, ένα έθνος Φραγκενστάιν, ένα πολυεθνικό κρατήδιο, ξαφνικά παίρνει πάνω του την ταυτότητα Μακεδόνα και μάλιστα εθνικού Μακεδόνα που δεν υπήρξε ποτέ. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι μια μακροχρόνια παγίδα στην οποία έπεσε η χώρα από αυτό το πολιτικό σύστημα τραξονημένο που κυβερνούσε 92-93 και μετά, και οι μακεδονικές οργανώσεις οι οποίες είτε υπέκυψαν χωρίς να το ξέρουν είτε προσαρμόστηκαν σε αυτό το πλαίσιο, πάλι ασφικτικό πλαίσιο, το όνομα και το όνομα και ξέρετε αυτό το όνομα δεν πρέπει να είναι έτσι αλλά να είναι αλλιώς, πέσαν. Δηλαδή εάν πίστευαν πραγματικά όλοι αυτοί ότι θα μπορούσε να συζητηθεί όνομα εκτός Μακεδονίας, να πούνε εμείς από εδώ και πέρα σας ονομάζουμε Βαρδάσκα ή σας ονομάζουμε Παιωνία και έχετε όσο χρόνο θέλετε να αποφασίσετε εσείς το δικό σας. Αλλά όσο υπάρχετε εμείς μόνο σαν με αυτά τα ονόματα σας ενοχλούμε. Τι προτιμάτε, Βαρδάσκα ή Παιωνία? Δεν το είπε κανένας αυτό. Γιατί? Γιατί όλοι κρατούσαν πισινή την σύνθετη ονομασία. Γιατί? Γιατί είχαν δώσει ήδη την εθνότητα Μακεδόνα. Και μέσα στα Σκόπια, αλλά και διεθνώς, τα 25 αυτά χρόνια, τα 28 χρόνια αυτά αφιερώθηκαν στην παγίωση αυτής της ιδέας ότι η Μακεδονία είναι ένα καινούριο έθνος το οποίο συνδέεται μάλιστα με την αρχαία Μακεδονία, ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν ποτέ Έλληνες, έτσι. Γιατί άλλο είναι να σου λένε, ξέρω εγώ, ότι ξέρετε εμείς είμαστε Σλάβοι και δεν είμαστε Έλληνες, όπως είχε πει ο Γλιγόροφ, και άλλο να λέει ότι οι Μακεδόνες είναι, οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν Έλληνες. Δεν το έχει πει κανένας αυτό στα Σκόπια. Δεν έχει πει κανένας στα Σκόπια ότι κάποτε η Μακεδονία, εκτός από ελληνική λέξη, ήταν και ελληνική επαρχία. Γιατί αν το πει αυτό, τότε παραδέχεται ότι κάνει σφετερισμό ξένης πολιτιστικής κληρονομιάς και παραχάραξη πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Λοιπόν, οι Σκοπιανοί ποτέ δεν είχαν δεχθεί τους αρχαίους ή μεταγενέσους Μακεδόνες σαν Έλληνες. Έτσι, και δυστυχώς στα πανεπιστήμια, στο YouTube, στα βίντεο, στα αρχεία κτλ. Που θα ανοίξει κανείς για να μάθει για τη Μακεδονία, μαθαίνει αυτό το τερατώδες ψέμα περί μιας μακεδονικής εθνότητας που προϋπήρχε, έστω και αν δεν ήταν σλαβική. Το καταλαβαίνουμε δηλαδή τι έχει πουληθεί. Δεν έχει πουληθεί μόνο κάποια ονόματα στη γεωγραφία και στους χάρτες. Έχει πουληθεί μια ολόκληρη ιστορική παράδοση, ίσως η πιο ένδοξη παράδοση της Ελλάδος, σαν στοιχείο της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, Σκόπιο είναι σαν να δίνεις κάτι περισσότερο από έδαφος. Λοιπόν, οι μακεδονικές οργανώσεις όχι μόνο δεν το δέχτηκαν, δεν στάθηκαν απέναντι σε αυτή την τεράστια απάτη, αλλά έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να υποβαθμίσουν αυτές τις αντιφάσεις και να κάνουν το ελάχιστο δυνατό που θα μπορούσε να ενοχλήσει τις κυβερνήσεις της Ελλάδος. Όπως όλες οι ξένες οργανώσεις των Ομογενών και τα λοιπά, ποτέ δεν έπαιξαν έναν ανεξάρτητο εθνικό ρόλο, αλλά μόνο το ρόλο του πρέσβη της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης. Γι' αυτό και τώρα βρέθηκαν μπροστά σε ένα κίνημα το οποίο περιστασιακά έπεσαν να το αντιπροσωπεύσουν, αλλά συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις ήδη καπελωμένοι από άλλους, έτσι, οι οποίοι σου λέει, ξέρω εγώ, εμείς είμαστε οι πρωτεργάτες, εσείς είστε οι στρατηγίδες με τις οποίες κάνουμε αυτά τα συλλαλητήρια. Και οι οποίοι μετά ξεφούσκωσαν βέβαια ή αποχώρησαν από το προσκήνιο τέτοιων κινητοποιήσεων και άφησαν τον κόσμο μόνο του. Γι' αυτό, εάν δεν αλλάξει η ταυτότητα αυτό το κίνημα υπεράσπισης της κληρονομιάς της Μακεδονίας, αυτές οι οργανώσεις θα παίζουν πια ρόλο αναχώματος. Δεν μπορεί να συνεχίζουν να λένε «Ναι, ξέρεις, εμείς είμαστε υπέρ της ακύρωσης της συνθήκης των προορισμών, αλλά τι να κάνουμε όταν θα δημιουργηθεί κάποια κυβέρνηση που θα λέει ακύρωση της συνθήκης των προορισμών, θα πάμε και εμείς και θα ψηφίσουμε υπέρ της ακύρωσης». Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα πρέπει να κινητοποιηθεί ο κόσμος σε καθημερινή βάση για να αντικρούσει ένα καθεστώς το οποίο έχει παγιωθεί τα προηγούμενα 25-27 χρόνια. Δεν είναι αστείο πράγμα. Κατά συνέπεια, πιστεύω πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Δηλαδή, χρειαζόμαστε καινούργια μορφή οργανώσεων ή οι ίδιες οργανώσεις να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν άρδιν την πολιτική ταυτότητα και το υποκείμενο το οποίο αντιπροσωπεύω.
Μάλιστα, λοιπόν, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε την συζήτησή μας και θα σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα φλέγον ζητήματα σήμερα και με την ελπίδα ότι θα έχουμε και ξανά την ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ σύντομα.
Εγώ ευχαριστώ και μακάρι να ακουστούν αυτά που λέμε, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον κάποιος αντίλογος, γιατί δυστυχώς αυτές οι ιδέες, ενώ επιζητούν τον αντίλογο, δεν τον βρίσκουν πουθενά. Είναι παντού κατεβασμένα τα ρολά και υψωμένα τα τείχη της σιωπής. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, για την τιμή που μου έκανες να μου δώσεις αυτή την ευκαιρία.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξή μας με τον δημοσιογράφο και αναλυτή Δημήτρη Ιαννόπουλο και μπορείτε να βρείτε το ηχητικό ολόκληρης της συνέντευξης στο podcast μας που είναι διαθέσιμο στο Apple Podcasts, στο TuneIn.com και στο Google Podcasts καθώς και στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org και στα κανάλια του Dialogos Radio στο YouTube και στο Mixcloud. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος όχι μόνο της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και της σεζόν 2018-2019. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν την εκπομπή μας για άλλη μια σεζόν, αλλά να κάνω και μια ειδική αναφορά, παρόλο που δεν το αξίζεται, στα άτομα που αντέδρασαν στις συνεντεύξεις μας για τα εθνικά θέματα, για τη συμφωνία των Πρεσπών και την ακύρωσή της κτλ. Με προσωπικές επιθέσεις, ύβρις και δασπολογία. Είναι μια τραγική ηρωνία, αλλά ταυτοχρόνως μια πολύ καλή σφιγομέτρηση της σημερινής ελληνικής κοινωνίας ή τουλάχιστον ένα ποσοστό αυτής της κοινωνίας, το γεγονός πως αυτοί που αντέδρασαν με το πιο χυδαίο τρόπο σε εκπομπές που θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει ως πατριωτικές, ήταν αυτοί που αυτοαποκαλούνται πατριώτες. Σε όλους όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ντροπή σας. Και σε όλους τους υπόλοιπους ακροατές μας, πραγματικοί Έλληνες και φιλέλληνες που μας στήριξαν για άλλο ένα επιτυχημένο κύκλο εκπομπών, σας ευχαριστώ προσωπικά και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι ή καλό χειμώνα για τους φίλους μας στο νότιο ομισφαίριο, καλή συνέχεια και αν πάνε όλα καλά θα είμαστε μαζί ξανά το Σεπτέμβριο για το καινούριο κύκλο εκπομπών μας. Για την εκπομπή Διάλογος, είμαι ο Δόκτωρ Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Φεύγουν οι κακοί και θα έρθουν οι εντάξει. Τώρα που θα μας έχουνε η βρέξη και νηστάξει. Τώρα που το γαϊδούρι θα πετάξει. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή. Κι οι πλούσιοι πιο πλούσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι καταχρεωμένοι. Τελείως τρελαμένοι, ποδοπατημένοι, λέει λατημένοι. Δεν νιώθουνε γιατί, δεν νιώθουνε γιατί. Και καταθέτω νοερά εις στο μνημείο του αιωνίως εξαπατημένου. Μπαίνω στο άδειο παραβάν και βγαίνω με ένα φάκελο κενό. Και πριν με πάρει ο ύπνος σκέφτομαι κρυφά. Γιατί ψηφίζουν οι φτωχοί αυτούς που τους πηδάνε, κι ύστερα βγαίνουν με πανό και λένε πως πεινάνε. Βγαίνουν ζητάνε χίλια δυο και παίρνουν ό,τι κάτσει. Η εξουσία χασχογελάει και τους κλωτσάνε οι μπάτσι. Η εξουσία χασχογελάει και τους κλωτσάνε οι μπάτσι.
Ιουπί.
Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή, κι οι πλούσιοι πιο πλούσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Καταχρεωμένοι, τελείως τρελαμένοι, ποδοπατημένοι, λέει λατημένοι. Δεν νιώθουνε γιατί, δεν νιώθουνε γιατί. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή, και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή.